Eiropas valstis un ASV ir kritizējušas Alekseja Navaļnija aizturēšanu un pieprasījušas Krievijas valdībai viņu atbrīvot. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien paziņoja, ka Navaļnija aizturēšana esot valsts iekšējā lieta, kurā nevienam neļaus iejaukties. Peskovs arī brīdināja, ka varas iestādes nepieļaus ielu protestus, ko sestdien galvaspilsētā Maskavā un citās pilsētās gatavojas sarīkot Navaļnija atbalstītāji. Arī Maskavas mērija ir paziņojusi, ka neizsniegs atļauju masu akciju rīkošanai, norādot, ka koronavīrusa COVID-19 dēļ ir aizliegti publiski pasākumi. Navaļnija palīgs Leonīds Volkovs paziņojis, ka demonstrācijas organizatori nelūgs varas iestāžu atļauju. Viņš piebilda, ka opozicionāra atbalstītāji nebaidās no iespējamām varas iestāžu represijām. Tikmēr Navaļnija dibinātais fonds cīņai pret korupciju šodien publicējis pētījumu par Krievijā lielāko privātmāju, kas slepeni piederot Putinam.